Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, құрметті достар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Мені жүргізуші Лаура Ерланқызы, өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз достыққа байланысты тақырып. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдаңыздар, жазған хаттарыңыз жауапсыз қалдырмаймыз. Сондай-ақ, біз сіздерге осы түскі шай бағдарламасының өзінің айдарларымен таныстыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қазір тамаша өнмен бағдарламамызды бастайық.
Шашпалым.
Құрметті достар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырақ. Бүгін достыққа байланысты тақырыпты қозғаймыз. Бірге ой тастайық, сұрақтарыңыз болса, барлығына жауап беруге тырысамын. Сондықтан, құрметті достар, 877-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Достық туралы дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі ғой жалпы достық, иә. Әр адам дүниеге келгеннен кейін ес біліп, жан дүниесін сырын, мұңын шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін адам іздейді. Ол ата-анасынан бөлек дос іздейді, иә. Себебі мысалы кейде болады, иә, сөздің шыны керек, сен өзіңнің ойыңды айтар бір құпияңда атаңа айтқың келмейді. Ол міндетті түрде жаман болмайды. Болмауы мүмкін. Ол бір жақсы дүние, бірақ айтылатын әңгіме бар, кеңес сұрайтын әңгіме бар, кеңес сұрамайтын әңгіме бар. Сондай кезде сен өзіңнің, мысалы, біреуге ғашық болған кезде, немесе басқа да бір дүниелерді сен өзің досыңмен бөлісесің, иә? Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісесің. Бәлкім сен сол сәтте атаңа айтпайтын шығарсың, атаңды ға салдыртпайтын шығарсын. Сондықтан да досқа айтатын өзінің де бір құпия сырлары, әңгімелер де болады. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісесің, ақылын тыңдайсың, сосын айналып келгенде сен бір шешім табасың міндетті түрде. Сондықтан да адам тек қана өзі іште тұйықталып, өзімен өзі болмай, кейде бір мазалап тұрған ойларың болса, соны өзінің достарынан сұрап, мына мәселеде қалай шешсем болады деген сияқты сұрақтар қойып, содан кейін адам өзі бір ішкі түйсік айтып тұрады. Жасау керек пе, жасамау керек пе деген сияқты. Сондықтан да адамда жанында достары болу керек. Ал сен адамдар саған жақсы қарым-қатынаста болсын десең, сен өзің алдыменен сонда жақсы қарым-қатынаста бола білуің қажет. Және де адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болу тиіс. Мысалы, кейде достық қарым-қатынастарда ақыл айтып отырым деп мін айтып отыратындар болады. Және ол адамның көңіліне келе ме, келмей ме, мен сондай сәттерде адам, дос адам, ол жан жаралап алмай, досының, иә, көңіліне кір келтіріп алмай, жайлап қана өзінің кемшіліктері болса, немесе қандай жағдайда ол дұрыс емес деді, міне сондайда адам жайлап көңіліне тимей, сондай бір даналық қасиетпен айта білу қажет. Және ал сонымен қатар бір-біріне сенімі жоқ дегенмен өздерін дос санайтындар да бар. Ол жалған достық. Бірде бар, бірде жоқ. Мысалы, адамның, яғни, мысалы, қандай кезде жалған достық болып жатады? Өкінішке қарай, қазір достықтың барлығы қаражатпен байланысты. Егер ол адамның көлігі бар болса, дүкені бар болса, немесе сондай бір лауазымды адам болса, оны дос қып алады. Ал егер ертең күні сол адамның бүкіл нәрседен айырылып қалатын болса, бірден ол адамды керек қылмайды, сыра салады, иә. Сондай өкінішке қарай қазір адамдардың арасына достық қарым-қатынас шынайы болмайтын жағдайға жетіп жатыр. Сондықтан да дос ол әрдайым саған шабыт беретін, күш беретін, сен шұңқырға түсіп кетсең соны қолмен тартып саған демеу беретін, сенің мына екі қолыңды саған жаңағы екі қанатыңа рух беріп, жігерлендіріп, сені шабыттандыратын адам болу керек. Себебі жақсы сөз жарым ырыс дейміз. Адамды жігерлендіретін, жақсы сөз айтатын, жақсы демеу болатын ол адамның сөзі. Ол достықтың сөзі керемет болу керек. Тіпті сен оның өзінің кемшілігін қаншалықты дұрыс емес екен айтсаң да, сен оны бөлек шығып, жұрттың көзінше айтпай, яғни сен дұрыс қарым-қатынасына орната білуің қажетсің. Және де достық туралы жалпы ой айтқан философтар өте көп, ақындар, жыршылар көп, иә. Соның бірі Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдер деген кітабында нағыз шынайы достық адамдарының бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді деген болатын. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректі қасиеттерін жояды. Сондықтан, құрметті достар, әрдайым жандарыңызда сізге жанашайтын, сізге шабыт беретін, сізді жігерлендіретін әрдайым жаныңнан достар табыла берсін. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымыз достыққа байланысты керемет тақырып. Ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Ал қазір бағдарламаны тамаша үнге кезек берейін. Бағдарламаны содан кейін жалғастырамыз, тақырыпты жалғастырамыз, бірге талқылаймыз. Ендеше түскі шай бүгінгі біздің осындай бағдарламаның атының өзі түскі шай деп тұр. Сондықтан түскі шайларыңызды ішіп, отбасылық Назар FM әрдайым қосулы болсын. Біздің тақырыпты бүгін тыңдап, бәлкім бір сұрақтар туындай ма, жоқ өздеріңіздің айтар ойларыңыз бола ма, жоқ тіпті айтпайтын ойларыңыз болса да, жазғыларыңыз келмесе де, бәлкім осы тақырыпты тыңдай отыра өздеріңізге бір ой түйіндейсіз бе? Ең бастысы, біз сіздерге пайдалы мәліметтерді, өмірлік тақырыптарды сіздерге әрдайым ұсынатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Мен
достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Меруерт Түсіпбаева әншіміздің орындауында «Жан аға» атты әнді тыңдадыңыздар. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы бір дос бар мұнынан қан кеткенше, бір дос бар астынан тақ кеткенше, бір дос бар басынан бақ кеткенше, бір дос бар қораңнан мал кеткенше, бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше деген қазақ халқының бүгінгі замандағы достарының бейнесі осылардың қайсысын табылады? Қайсынан табылады? Жалпы дос деген не? Өмірде достықтың алар орны қандай? Досың сені көрге сүйрей ме, төрге сүйрей ме? Менің өз ортамда сенімді адал досым бар ма? Осы сұрақтар кез келген адамды мазаламай қоймайды. Расында осы достық деген не? Алдымен соған тоқталайық. Біз дос туралы ұғымды мектеп қабырғасында жүргенде бастауыш сыныптан аңғарамыз. Мектепте ұстаздарымыз бізге достықтың құдіретін қырсыларымен таныстырады. Мысалы, достыққа байланысты шығарма жазыңдар дейді. Сол кезде, мысалы, оқушы кезінде өзінің класстас досы, немесе көрші досын болмаса, жаңағы өзінің үйде тұратын көрші досын мысалы сипаттап, соның бойында қасиеттерін айтып, сондай мақтап достың позитивті жағын жазады. Тіпті кішкентай кезінен балабақшадан өсе келе мектеп қабырғасына оқып, тіпті мектепті бітіргеннен кейін сол мектеп кезіне достар жан жаққа кетсе де, бірақ достық қарым-қатынастары сақтап қалған қаншама жігіттер, қыздар бар. Әлі күнге дейін бір-бірімен араласады, мысалы класстас достар деген болады. Өздерінің сырларымен, қызықтарымен бөліседі мысалы. Сондай кезде іштей соларды көресіне, мысалы мен өзімнің анамның класстас достары бар. Соның ішінде әлде болса араласып келген жан құрбылар бар. Қарап отырсаң, Құдайға шүкір дейсің. Қандай керемет. Мектеп кезінде оқып келе жатып, мейлі жолдары жан жаққа кетсе де, бірақ дегенмен де неше жылдан бері бір-бірін тауып, аралары үзбей осындай, тіпті арасында ренжісіп қалса да жазып, бір-бірінің қалын сұрасып, сонда бір мәмілеге келіп, дегенмен де өздерінің достық қарым-қатынастарын сақтап қалады. Соның бәріне куәмін. Қарап отырсаң, анамнан да алатын көп нәрселер бар. Шүкір, сондықтан да достық қарым-қатынаста ойлайсың, үлкенге қарап, сен қандай мысалы үлгі аласың? Ал үлкендер бізге үлгі болады өзінің осындай жақсы қасиеттерімен. Демек, іште ойлайсын, бір-бірде достық қарым-қатынас жақсы болғаны өте керемет қой. Сондықтан да, құрметті достар, жандарыңыздан әрдайым жақсы дос табылсын, сырлас, сіздің жағдайыңызды ойлап тұратын, тіпті кеудеңнен жаның кеткенше сен деп тұратын, сенің өміріңнің соңына дейін бірге болатын, сондай достарың, адамдарың болғанына мен өте тілеймін. Сондықтан да, құрметті достар, жалпы мысалы кейбіреулер болады, құрбыларымен ұрсып қалған кезде құрбысын жақтап шығады. Анасы мектепте қарының ашса жейсін деп сөмкесіне салып берген бір өзім бөлкесін құрбысымен бөлісіп жейді. Мысалы, бөлісіп жейді демекші, бүгін кешке жақын балам айтады, мама, сен маған таңертен екі кәмпит берші дейді. Сосын неге дедім? Себебі мен балама кәмпитті былай бөліп, оған біреуін ғана берем, себебі енді оның тісіне зиян келгендіктен мен оған тәттілерді көп бере бермеймін. Сондықтан да мен ата-ана ретінде балама шектеу қоямын тәтті жағынан. Сөйтсем, мен бір кәмпитті Ернұр деген досыма бергім келеді дейді. Балаға демейді, досыма бергім келеді дейді. Не себептен десем, өйткен ол үйінен алып келген кезде үнемі маған бір мандарин, апельсин, кәмпитінің жартысын болмаса біреуін маған әкеп береді. Мен де оған бергім келеді. Алла берсем, ұят қой дегенді айтып тұр. Маған баламның сондай бір сөзі, ұят деген сөзі қатты маған әсер етті. Себебі ол біледі, ала бермеу керек екен. Кейде мен мысалы өзім ана ретінде бір мақтанып қояйыншы, сондай кезде балама не болмайды, не жоқ, соның барлығын айтып отырамын, я шүкір. Сондай өзінің орнын біледі. Қай кезде, я кейде болады, бала болғаннан кейін тіл алмай кетеді. Сондай бір арамызда кішкентай ғана бір ұрыс-керіс болып қалады. Бірақ біз артынша бір мәмілеге келіп, ол осының қаншалықты дұрыс емес екенін, мысалы, балам түсініп жатады. Сондай кезде, ұят деген сөзді біледі, я біреудің арты затын алмау керекен біледі рұқсатсыз. Сондықтан да ол осындай қасиетті меңгеріп, міне кеше балам сондай түнде сондай сөз айтқан кезде, бүгін таңертең екі кәмпитті мама ұмытпа деп сондай қайта-қайта есіме салғанда мен қалтасына екі кәмпитін бердім. Енді міне осындай нәрседе мысалы бөлісіп жеп отыр, я ол біледі қаншалықты сенің жаңағы артық затты сен өзгеден алмауың керек екен. Егер ол адам беріп тұрмаса, қолынан тартып алудың еш қажеті жоқ. Бұл мүлде дұрыс емес жаңа қасиет. Сондықтан да, құрметті достар, әрқашанда сондай бір болады, я. Кейде мен ойланып отырып, мен де басымнан сондай қызықты да, сондай естен кетпес дәурендер өтті, қызықты сәттер болды. Мен де мысал құрбымның, Самал есімді құрбымның студент кезінде киімдерін, аяқ киім алатын, киімдерін болғана аяқ киім алатын себебі мен оның аяқ киімдеріне қызығатынмын сондай, я. Сонда біз деген жаңа бір жерге қыдырып бару керек. Сондай кезде мен құрбымның қара бір лакированный бір аяқ киім болды. Қыстық па? Сондай. Сол аяқ киімін киіп жаңағы қыдырып барып келдім. Я, сол кезде өзімнің бір дос баламен қыдырып театрға барып солай қарап отырсақ енді, я, біз сол кезде қарап отырсам, ол өзінің қымбат дүниесін маған берген екен. Қазір мысалы қымбат дүниесін ешкіммен бөліскісі келмейді, я. Мысалы қазір шүкір, я, өзің аяқ киім ала аласың, өз-өзіңнің жаңағы аяқ киім бір нәрсе алуға мүмкіншілігің бар. Ал студент кезінде мысалы бір киімің бар болса, бір киімің жоқ болады. Сонда сәтте міне сөйтіп мен Самал құрбымның, әріптесімнің, әрі группаласымның осындай жаңағы аяқ киімін алып, осы жақсылығы әлі менің есімде. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, айтып отырған әңгімені бәлкім сіздер сүйсініп тыңдап отырған шығарсыздар. Немесе соған ұқсас оқиғаларыңызды, қызықтарыңызды еске сырып жатқан шығарсыздар. Бәлкім сол досыңыз қайда жүр екен деп сағынып жатқан шығарсыздар, я? Немесе көптен бері хабарласпай кеткен шығарсыздар. Сондықтан да бағдарламаны тыңдай отырып, бір-бірлеріңіздің қалын біліп, я, сондай бір қызықты сәттерді еске алып, бір-бірлеріңізді үйге қонаққа шақырып, немесе бір кафеге тамақтанып, я, сондай бір қызықты сәттеріңізді өткізіңіздер. Жандарыңыздан әрдайым жақсы дос табылсын. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берем. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Бақыт тұлғызы көзімізде жанған. Құрметті достар, тыңдармандар, Камша Жолдыбаева әншіміздің орнауында бірге атты тамаша әнді тарту еткен болатынбыз. Ал қазір бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламада сіздерге тарихқан үлі айдармен таныстырсақ, бүгін 14 қараша қан диабетіне қарсы күрестің дүниежүзілік күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеяның 2006 жылғы 90-ның 20-сындағы арнайы қарарында жарияланған. 2007 жылдан бастап 14 қарашада жыл сайын атап өтіледі. Алғашқы рет дүниежүзілік диабет күні 1991 жылы IDFI мен өткізілген болатын, оның мақсаты дүниежүзін диабетке қарсы келтіру болды. Бұл жаһандық диабетикалық қоғамдық бірігінің бастауы болды. Дүниежүзілік диабет күнін жыл сайын инсулин гормонын бірлесе ашқан канадалық физиолог Фредерик Гранд Бандинг пен және профессор Джон Маклеодтың дүниеге келген күнге орай атап өтіледі. Бүгін дүниежүзілік диабет күні IDFI мүшелері мен оның серіктестерінің қызметінің арқасында 145-тен аса әлем елдері миллиондаған адамдарды диабетикалық бірлестікте қамтып отыр. Бұл күні адамдарға диабет мәселесі бар екенін естеріне түсіре отырып, мемлекет пен қоғам ұйымдарын, фармацевтикалық компанияны, дәрігерлер мен емделушіні жағдайларын жақсарту керек болды. Ресейде социолог күні 1901 жылдың 14 қарашасында Парижде орыс жоғарғы қоғамдық білімдер мектебі ашылады. Ол әлемдік ғылым тарихындағы тұңғыш әлеуметтік факультет тәжірибесі деп есептеледі. Ресейде 1994 жылдан бекітілген осы күннен бастап Санкт-Петербург университеті социология факультетінде жыл сайын атап өтіледі. Ресейдегі тұңғыш академиялық социологияда нақ осы жерде дүниеге келген. Үндістандағы Балдивас балаларды қорғау күні атақты мемлекет қайраткері тәуелсіз үнді елінің тұңғыш премьер-министрі Джавахарлал Нерудың 1889 жылдың 14 қарашасында туған күні бүкіл ел болып балаларды қорғау күні ретінде атап өтілді. 1894 және 1957 жылдар аралығында өмір сүрген домбырашы, педагог, Қазақстанның халық әртісі Мұхитов Лұқпан дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысының Жымпиты ауданында туған халық композиторлар мен халық күйлерін біздің заманымызға жеткізіп, насихаттаған. Халық композиторы Мұхит Мералыұлының немересі, әкесі Шоң ертеректе қайтыс болған, атасы Мұхиттің тәрбиесінде өсіп, өнерпаздық тағылымын алған. 1907 және 2002 жылдар аралығында өмір сүрген әлемдегі ең танымал балалар жазушысы Астрид Линдгрен дүниеге келді. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдары болатын. Ал енді достар, біз бағдарламамызды дос туралы тақырыппен жалғастырайық. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Жалпы осы достық, адал достық деген бар, және амал достық деген түсінігіне жоқ деңіз. Достық деген не өзі жалпы? Бұл сұраққа ешкім жауап бере алмайды, өйткені бұл жауапсыз сұрақ дейді. Ел аузында сен маған досыңды көрсет, мен саған кім екеніңді айтам деген қанатты сөздер бар. Өзімізше өміріміздегі сәттерді саралап, достықты екіге жіктейміз. Адал және амал достық. Дегенмен бір қиындықта қол ұшын созбаған адамды адал дос деген атағынан айырып тастауға бола ма? Ойланып көріңізші, сізді қолдайтын әрі түсінетін біліп, айналаңыздағы кейбір адамдарға бар сырыңызды айта аласыз, бірақ ол сіздің туған күніңізде білмеуі мүмкін. Ал кейбір адамдар сіз туралы бәрін біледі, сіз жасаған қателіктерді әр кез кешіреді, бірақ сізді қолдауға келгенде осалдық танытады. Біреулермен жиі араласпайсыз, бірақ әр жүздескен сайын өзіңізді бақытты сезінесіз. Кей достарыңызды бала кезінен білесіз, ортадағы үзілістерге қарамастан онымен қарым-қатынасыңыз жақсы. Кейде бір көріп жаңа танысқан адамға бірден бауыр басып, әп сәтте жақын досыңа айналасыз. Кездескен әрбір сәттеріңіз күлкімен өтетін, көңіліңізді марқайтып қуаныш сыйлайтын әзілкеш достарыңыз да бар. Осында жандардың ортасында жүріп, өзіңізді доссыз адам деп есептейсіз бе? Әлде қолдауын таныта алмағанның бәрі амал дос па? Достық, махаббат, мұның барлығы қарым-қатынасқа құрылатын сезімдер. Құрамы бірдей шынайылық, жылулық және сенім. Егер қасыңыздағы адамға деген сеніміңіз жоғары болса, оның қасында өзіңізді еркін сезінсеңіз, досым деп қорқытпастан айта беріңіз. Адал және амал ұғымдарын ойлап тапқан адамның өзі, ал сіз тек бір ғана түсінікті қалыптастырыңыз. Ол достық достық деп аталсын. Жалпы достыққа әрдайым адалдық керек. Адалдық дегеніміз кейде болады, сен маған қалай жауап берсең, мен де саған солай жауап беремін деген сияқты. Өкінішке қарай қазір дос болып жүрген адамдарының арасында осындай жаңағы келеңсіз жағдайлар туындап жатады. Әр адам, мысал, сондай сәтте бір-бірін кінәліп жатады. Бірақ қарап отырсаңыз, мынандай сөзді айтқым келеді. Егер де сізді, мысалы, досым деп жүрген адамыңыз үнемі аяғыңыздан шалып, болмаса жұрттың көзінше сізге жаңағы абыройыңызды айрандай төгіп, жұрттың көзінше сізге, сіздің жаныңызға тиетін сөздерді айтып, осылай жұрт көзінше солай сондай әдеттер жасайтын болса, мен айтқым келеді, әр адамның кешірімді болу керек, жақсы қарым-қатынас ұстап тұруға тұру керек қандай жағдай болмасын, бірақ сіз өзіңіздің шекараңызды қоюды ұмытпаңыз. Әр адамның өзінің орысша айтқанда границасы дейміз, яғни шекарасы болу керек. Сол шекарадан біреудің қол сұқпауына жол бермеңіз. Мейлі ол сөз жағынан болсын, мейлі ол іс жағынан болсын. Сондықтан да құрметті достар, осы жөнде мысалы көп адамдардың әңгімесін тыңдайсың, сондай кезде жаңа қанша солармен жақсы қарым-қатынаста болсаң да осылай жағдай жасайды, осындай әрекеттерін, осындай әдеттерін қоймайды дейді. Неліктен? Себебі, демек, сіз өзіңіз сол нәрсеге жол бересіз, рұқсат бересіз. Ал ол адам, бұл адамға бәрін айта беру керек екен, бәрін жасай беру керек екен деп, яғни сондай жағдайға өкінішке қарай жаңағы білімі жетпейді де, ойы жетпей осындай қадамға барып жатады. Ондай кезде шекараны қойып, бәлкім сіз жаңағы достық қарым-қатынасты тоқтатасыз ба? Бәлкім тоқтатуға да тура келеді. Себебі ол адам өзінің қатесін білу үшін. Ал қатесін біліп, кешірімге келетін болса, онда әрине достық қарым-қатынасты қайта орнатып, және бұл жолы нақты нүктесін қойып тұрып, кәдімгідей есінде қалатындай сөздерді айту керек. Маған осы нәрсе ұнамайды. Егер де сен келесіде осындай жағдайды істейтін болсаң, мен сенімен мүлдем ат құйрығын кесемін. Мен екінші әрі араласқым келмейді. Мен саған ешқандай жаманшылық тілемеймін, бірақ сенің осындай нәрсеңе мен саған жол бермеймін деп. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Алғашқы келіп түскен хатқа кезек берейін. Сәлеметсіз бе, есім Дәулет келді. Студент кезімде дос балам болды. Шүкір, қазірге дейін араласамыз, тіпті әйелдерімізге дейін араласады. Қиындықта да, қуаныш күндерде бірге бөлісеміз. Сіздерге де сол жақсылықты тілеймін. Мен бақыттымын дейді. Дәулет келді, біз өте қуаныштымыз, сіз бақытты жансыз, студент кезінде бірге дос болып, үйленіп, тіпті әйелдеріңіз де жаңа бір-бірімен араласып, тіпті абысындай да болып кеткен шығар, яғни алған жарларыңыз да керемет болып қаны ғой. Абысын тату болса ас көп дегендей, яғни тіпті бір-біріне абысын сияқты болып кеткен. Ал дос сияқты болып кеткен адамдар бір-біріне аға бауырлар сияқты болып кеткен. Сондықтан қандай керемет. Баяғыда оқып жүрген кезде менің студент кезімде менің Болат ағам деген ұстазым болды. Сол кісінің сөзі бар. Адамда жақсы дос болу керек, сүйікті жұмысы болу керек, және де өзінің сүйікті айналысатын ісі болу керек. Міне осындай адамда осы үш дүниесі болған кезде адам бақытты. Сондықтан да сіз бақыттысыз, Дәулет келді. Және осындай жасап жатқан тілектеріңіз, айтылып жатқан тілектеріңізді басқалар да тыңдап, осындай өзіңіздің де сөзіңізден сондай бір керемет жаңа позитивті, сонда демек сіз өзіңіз досы бола білесіз, және сіздің ниетіңізге қарай осындай да дос беріліп жатыр. Ендеше үлкен рахмет ой пікірлеріңізге. Құрметті достар, біздің әлде уақытымыз бар, хабарласып хат жолдаңыздар. Қазір Меломен тобының орындауында «Париж күз» атты тамаша әнді тарту етеміз.
Кешеттің деме келеді көктен, кеш уктум неге, кеш уктум неге. Өтөр күз батпайык мунга, кор бекербез кетермез. Сагыныш бола екеумез. Жаңбыр төктү жылап түн, мен унаттым сени унаттым. Бирок тым кеш болду бәрі. Жетпейтін бір бақыт барын кеш ұқтым неге, кеш ұқтым неге. Кешемес мүмкін, кешіктің деме келеді көктен. Көшіп күлге де баға жетпейдім, бір бақыт барын кеш ұқтым неге, кеш ұқтым неге. Кешемес мүмкін, кешіктің деме келеді көктен. Көшіп күлге де баға жетпейдім, бір бақыт барын кеш ұқтым неге, кеш ұқтым неге.
Париж күз қандай керемет, иә. Осы керемет бір күзге қатысты енді осы күз айының соңғы айы, бұйырса қыс мезгілі келе жатыр, алғашқы айы келе жатыр, жаңа жыл мерекесі. Қыс мезгілінде бәрі сыйлыққа ие болғысы келеді, барлығы да жаңағы сондай бір керемет дүниелерді жасағысы келеді. Алдағы жылда өздерінің бір мақсаттары, армандары бар шығар, иә. Сондықтан біз қандай жағдай болмасын адамға тек қана сәттілік тілейміз. Жаңа жылды достарыңызбен қарсы алсаңыз да жандарыңыздан адал достар болсын. Сонымен достыққа адалдық керек. Адам баласы өмірге жалғыз келіп жалғыз кетеді. Бір адамдар жалғыздықты ұнатса, енді бір көпшілік қауымның ортасына өзінің жалғыз емес екенін сезінгісі келеді. Жалғыздық қорқынышты. Өмірден дос іздеу, жолдас іздеу міндетіміз. Жалғыз рет берілетін ғұмырымызда досы жүру қасірет пе? Жалғанды жалпағынан кешіп жүрген әрбір пенде баласы өмірде қиналғанда қасынан табылатын, қысылғанда демейтін, барын асырып жоғын жасыратын адал досы болғанын қалайтыны анық. Айтамыз ғой, жүз теңгең болғанша жүз досың болсын деп. Сондықтан да достықтың да өзінің жаңағы орны бөлек. Әр адамның қарап отырсаңыз, ата-ананың да орны бөлек, достың да, туған-туысқаның да, ата-жеңнің де, барлығының да өзінің орны бөлек. Маған дос керек емес деп мүлдем айтудың қажеті жоқ. Себебі досты өзінің бір Құдайдың жаратқаны, яғни адамның өміріне өзінің бір керекті адамдар болады, иә. Біз жаңа эфир барысында айтып кеттік қой, мысалы сен айтпайтын әңгімелеріңді досыңмен бөліскің келеді, иә. Мысалы біз бәрімізде ғашық болдық, бәрімізде махаббатымыз болды, сонда кезде сен ондай қырсырларыңды досыңмен бөліскің келеді. Бірақ біз мысалы достың әңгімесін тыңдап отырған кезде мысалы әр нәрсеге біз өте сақ болуымыз қажетпіз. Яғни қазіргі кезде айтпасқа амал жоқ. Мысалы жаңа қыздар арасында бір құпиялары бар. Мысалы адам болғаннан кейін жақсы көріп қалады, алғашқы махаббатын кездестіріп қалады. Бірақ өкінішке қарай қыз балалар көп жағдайда мысалы сол өздерінің сүйіктілерінен аяқтары ауыр болып не істерін білмей сондай кезде досына барып айтады, немесе әке шешесіне барып айтады, иә, әртүрлі. Сондай кезде мысалы жаңағы достары талай әңгімені естисің, соны оқып та куә боласың. Сол кезде кезде жаңағы түсік жасатуға алып барып жатады сол адамдарды, өздерін, құрбыларын. Бірақ осы нәрсе дұрыс емес. Әрдайым біреу саған, мысалы дос қызың, құрбың келіп саған, біреуге мен ғашық болып қалдым осындай деп өзінің жаңа ғашық болған адамын сипаттап сізге айтып беретін болса, бірақ біз сіздер сол адамға, досыңызға өзінің жаңа сезіміңді бақылап үйрен, өйткені оның салдары жаман болуы мүмкін. Осы жағдайда сен сақ болуыңға жетсін деп, яғни біз ашық түрде айтуымыз керек. Ол сөзде ұят жоқ. Я, дос болғаннан кейін тек қана сен оның әлгі тек қана бір үстірт қана қарамай, сен сол құрбың, мысалы біреуге ғашық болды ма, мысал ретінде айтып отырмын. Бірақ ғашықтық болған жақсы әрине. Ғашық болған кезде адамның көңіл күйі жақсарады. Көңіл күйі болады, иә, өзінің қаншалықты құнды әдемі екенін біле бастайды. Бірақ та барлығын адам тек бақылауда, кез келген нәрсенің алтын ортасын ұстай білу қажет. Сондықтан да осы жағдайда достық қарым-қатынаста да біреу сізге жаңағы өзінің мұңын, жаңағы қырс мұңын, құпиясын айтса, сол жағдайда өте жаңағы дос ретінде, жанашыр ретінде әр нәрсені тек қана бақылауға алып, сондай артық кетпей осы жағдайда өте сақ болу керек деп бір-біріңізге шынайы адалдық оймен ойларыңызды бөлісетіңіздер. Жай ғана тыңдап қана қоймай, соны міндетті түрде бір-біріңізбен бөлісіңіздер. Ойларыңызды ашық айтыңыздар, иә. Сондықтан құрметті тыңдармандар, тіпті ата-ана арасында ең жаңағы баламенен достық қарым-қатынас болу керек, иә. Бала сізден еш нәрсені жасырмау керек. Иә, болады кейде айтылмайтын дүниелер. Бірақ сіз ата-ана ретінде мысалы қызыңыздың өзінің ауыспалы кезеңдері, орысша айтқанда переходной возраст дейміз, иә, сол кезде, ауыспалы кезеңде қыз баланың, ұл баланың жаңағы денесінде гормондары өзгеріп, сондай бір жаңа өзгерістер байқалады. Ол табиғи дүние және ол қалыпты жағдай. Бірақ осындай кезде ата-ана онымен сөйлесіп, мысалы анасы қызыменен, әкесі ұлымен сөйлесіп, осындай тақырыпта жаңа ашық түрде айтып, баламен дос бола білу керек. Егер балаға үнемі ұрсып, айғайлап, жаңа оның ойын пікірін тыңдамаса, бала ертеңгі күні осындай жағдайға жаңа тап болуы мүмкін. Сосын әрине кеш болады. Сондықтан да дос бола біліп, қызым, ұлым қандай жағдай болмасын, сенің әрдайым жаныңнан табыламын, кез келген нәрсеңді ашық айтудан ұялма деп, өзіңіз ата-ана ретінде, сіз дос ретінде, ата-ана емес, дос ретінде мен саған боламын. Мен саған тек қана ана болмаса әке емеспін, мен саған дос ретінде, жанашыр ретінде, қамқор ретінде сенің жағдайыңды ойлайтын адам болам. Сондықтан қандай жағдай болмасын, әрқашанда ұнамаған дүниелерің болса, сұрақтарың болса, сұрақ қой. Бұл ұят шығар, немесе қазір әке-шешем ұрсам екен деген сияқты, ондай ойдан аулақ бол деп, балаңа мейірімділікпен, ілтипаттылықпен, ізгілікпен айтқанда, бала кез келген мәселесін ашық түрде айтады. Сондықтан ең бастысы бұл жерде дос бола білетін ата-ана екен ұмытпаңыздар. Яғни сіздер, құрметті тыңдап отырған тыңдармандар, сондықтан да құрметті достар, жаңа достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Сондықтан да достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Сондықтан да мысалы біреуінде қызбалық, екіншісіне тұйықтық не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер жеткілікті емес пе, иә? Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады. Егер досыңыз сізге жылатып айтатын болса, мен тағы да қайталап кеткім келеді, яғни жұрттың көзінше емес, сіздің ағатып кеткен дүниелеріңізді бөлек шығып, бірақ сол сәтте сіз көңіліңізге алсаңыз, немесе ұнамай қалса, сіз өзіңіздің эмоцияңызды бір сәтке бақылап, ойланып, ой елеңізден өткізіп, иә, ол маған жанашыр ретінде айтты ғой, иә, мен жыладым сол сәтте, бірақ ол маған дос ретінде айтты, жанашыр ретінде айтты, оның үстіне ол бүкіл жұрттың көзінше емес, бөлек қана айтты деп, сол жағдайда өзіңіз жаңағы мықты болуыңыз қажетсіз. және сол досыңыздың жылатып айтқан сөздерін сіз мойындай білуіңіз қажет. Егер шын мәнде оның айтып отырған сөздері дұрыс болса, дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі. Сондықтан да дұрыс дос таңдай біліңіз. Көп жағдайда жаңағы бір көргеннен немесе бір апта танысқаннан болмаса жарты жыл ғана анда-санда көрген адамды бұл менің досым деп жатады. Кейде болады иә, бір сағат немесе бір күн таныссаң да ол адамды сен бұрыннан білетін сияқты болып тұрасың және сол әңгімеңді сен онымен бөлісе бергің келеді. Сондықтан да құрметті достар, сондай адам өзі бір есейе келе жаға қандай достар бар, кіммен дос болғың келеді, қай адам саған жанашыр, міне осы сәттерде ажырата білесің. Тіпті сенің баяғыдан бұл менің досым деген адамың кейін жолдарың екі жаққа бөлінуі мүмкін. Ол да қалыпты жағдай, себебі мысалы бір достар болады, өзгермейтін, тек қана жұрттың көзінше сенің кетіктеріңді айтып отыратын, тіпті айтсаң да ол қасиетін қоймайды. Ондай кезде әрине дос қарым қатынасты қойып өзінің шекараңда нақты орната білуің қажет, иә. Сөйтеді де міне, немесе бір адам өмір бойы достар болады, жоқ жоқ деп айта береді, немесе өзінің өміріне зарланып айта береді. Ал сол сәтте егер сіз оған бір айтасыз, екі айтасыз, тіпті ол адам өзгермесе, сіз егер баспалдақпен көтеріліп жаңағы белгілі бір мансапқа қол жеткізіп өзіңіздің адами қасиетіңізді сақтап қалсаңыз да, бірақ сіз күндердің күнінде тіпті сондай өмірі шағым айтатын адамдарынан да жалығып осындай кезде достық қарым қатынасты тоқтатуға тура келеді. Сондықтан да сен оған көмектесесің, бәлкім сен бұны былай жасайтын шығарсың деп мысалы дос ретінде, жанашыр ретінде айтасыз, бірақ ол сіздің сөзіңізге елемейді, бәрібір де өзінің айтқанымен жасайды, сол батпаққа бата береді. Ол батпақтан қаншама дос ретінде сен шығарғың келсе де бәрібір де ол сол күйде қала бергісі келеді. Демек не істейсің, ол адамның таңдауы, ол адамның шешімі. Сондықтан да амал жоқ, сен ары қарай өзіңнің өміріңді жалғастырып, яғни осы өмірлік баспалдақпен көтерілуің керексің. Рухани өсесің, жетілесің, иә, жағдайың жақсарады, басқа да, иә. Бірақ дегенмен де адам қандай жағдай болмасын, адами қасиетін сақтап қалған жөн. Ал енді құрметті достар, біз сіздерге қазір қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз, бірақ қазір біз тамаша өнге кезек берек, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
kamuzon.com.
Біздерді тағдыр жолықтырады, сені бағым деп көріп тұрады жанары.
Біздерді бекер қоспаған демек, қарасың саған басқадан бөлек жанарым.
Өзің білесің, өзің білемін, қарашы байға көзімді мені. Өзің білесің, өзің білемін, шын махаббатты сезіндіремін.
Сезімдеремін.
Күнен күнге, көрігі
Адам туралы кызыкты деректери өз агзамызды толук таанитын болсак, эч кандай ауруга шалдыкпас бедик. Адам агзасы өзү биле бермейтин кызыкка, купияга толы. Биз усунатын маалыматтар тизбегинин бирин билсеңиз, бирин билмейтин боларсыз. Эндеше тыңдаңыздар. Көзде шоғырланған бұлшықет күніне 100 мың рет қозғалады екен. Аяқ бұлшықетте солай жерілу үшін күніне 80 километр жүру керек. Адам өмірінің соңында орта есеппен 150 триллион бит ақпаратты кино лентасына көз алдынан өткізеді. Балалар басқа кездерге қарағанда көктем мезгілінде тезірек өседі. Адам ағзасында 2000 дәм сезу рецепторы бар. 60 жасқа жеткен адам дәм сезу рецепторының жартысын жоғалтады. Жылына 2000-нан астам солақай қаза болады, себебі олар оңқайларға арналған тетікті пайдалануда қателік жібереді. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайтқа пара-пар. Ересек адам күніне шамамен 23 мың рет тыныс алады, адам ағзасына небары 4 минерал кіреді. Апатит, арагонит, кальцит, кристобалит, қол тырнақтары аяқ тырнақтарына қарағанда 4 есе тез өседі. Өседі. Адамның жалғыз мүшесінде ғана қан жоқ, көздің қасаң қабағы. Ол оттегін тікелей ауадан алады. Сәби туғанда 300 сүйегі болады. Өсе келе ол небәрі 206-ға қысқарады. Көккөз адамдар басқаларға қарағанда аурушаң болады. Ауруды тез қабылдайды. Адам ағзасындағы барлық темірді қосатын болса, кішкентай ғана сағаттың бұрандасында темір шығады. Адам көрген түсін 90% ұмытып қалады. Бала 7 айға толғанша бір мезгілде жұтынып, әрі тыныстай алады. Яғни, еміп, не су ішіп жатқанда тұншығып қалмайды. Міне осы қызықты деректер, яғни адам туралы қызықты деректерді сіздерге ұсындық. Енді құрметті достар, келіп түскен хатқа кезек берсем, дос бар жақсылықты Мисс Ардакова дейді, дос бар жақсылықты, қуанышты кездерді сеніменен қарсы алып, қайғы қасіреттерді жеңуге көмектесетін адам. Досы өмірдегі ең құнды зат, қазіргі кезде көптеген достық шынайы достық болып келмейді. Мысалы, амал достар өте көп дейді. Амал дос деген болады, иә, біз айтып кеттік, амал дос, адал дос деп. Амал дос деп, яғни атым судан өткенше деп, яғни қазір ғана өзінің мәселесін айтып, әтер көпірден өтіп алғанша дейді да, содан кейін барып қайтадан жаңағы түк болмағандай ары қарай жүре беретін өкінішке қарай ондай адамдар да бар. Адал дос сенің қандайыңа, қандай жағдайға қарамастан сен байсың ба, кедейсің бе, ақшаң бар ма, жоқ болған қарамайды, адал дос бола біледі. Сондықтан да адамның байлығы немесе жеткен жетістігі адамдарды дос деп санаудың түк қажеті жоқ. Тіпті жоқ болса да саған шын жанашыр, мейлі сенің ақшаң бар болып тұр, көлігің болса да, оған да қарамастан дос бола білетін адамдар бар, басыңа қиын түссе саған жігер беретін, әрдайым сенің жанынан табылатын адал достар бар. Сонымен тағы келіп түскен хатта, амалды сен биіктен көрінген кезде бір зат қажет болып қалған кезде саған жүгіріп дос қылдыртып алатын адам дейді. Ал енді әр достар бір-біріне сенеді тағы келіп түскен хатта. Құрметті достар, сіздер әрдайым хат жолдаған кезде өз аты жөндеріңізді бізге жолдап отырыңыздар, біз таныстырайық. Бірақ кейбіреулері бұл сенімді қажет етіп өтірікті айтады дейді. Дос табу қиын емес, бірақ досыңды сақтап алған да оңайға түспейді. Достық сияқты өмірде құндылық жоқ, сондықтан достарыңды сатпаңдар дейді. Рахмет, құрметті тыңдармандар, құрметті достар. Сондықтан бүгінгі міне достықтың екі түрі болады дейді атам қазақ, біреуі амал достық, екіншісі адал достық. Ендеше әрдайым жандарыңыздан тек қана адал дос қана табыла берсін. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.